Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Det vi lige hørte her, det var en dukke, som egentlig hedder noget andet, men som du har omdøbt, Jakob. Hvad hedder den oprindeligt?
Den hedder Kayla. My friend Kayla.
Og nu hedder den noget helt andet, som du kom til at kalde den.
Ja, nu prøvede jeg at omdøbe den til Chelsea Manning. Fordi den, ja, det er en dukke, der kan søge på internet. Så ja, den har nogle safe words, den ikke må bruge.
Men vi er nødt til at starte helt rigtigt, og vi er nødt til at starte med at sige velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der lige nu ruller en masse falske nyheder, og et amerikansk præsidentvalg, der ikke er gået helt efter bogen, angiveligt fordi Rusland har haft deres store fede hackerhænder langt inde i det her valg. Og så har Aflyttet, som vi hørte lidt før, fået en slags ny medarbejder. Hun er cirka 7 år gammel og blond og blåøjet og købt i BR legetøj for 500 kroner, og så er hun blevet adopteret af vores sikkerhedsekspert Jakob Wolfegel. Jakob, I to, I har haft et relativt nært forhold i løbet af den her uge.
Ja, det har vi. Jeg har testet hende lidt på forskellige måder.
Men altså, når jeg kigger over på hende lige nu, så er der ikke meget tilbage af den her ret sådan nydelig pæne dukke. Altså, den er i hvert fald den er kraftig adskilt. Hvordan vil du beskrive det? Det er jo ikke nogen dukke længere, men det der ligger her ved siden af dig, hvad kigger vi på?
Ja, det ser sådan lidt makabert ud, fordi det er sådan en dukkekrop, ikke? Men altså, jeg skilte den ad for at finde ud af, hvad der var inde i den. Så der sidder en lille printplade. Som man kan løje en seriel forbindelse på, men det har jeg simpelthen ikke haft tid til endnu. Men jeg vil rigtig gerne kigge noget mere på dukken, blandt andet fordi den har jo nogle begrænsninger, påstår de, og jeg vil gerne se, hvor svært de er at bryde.
Ja, men du har i hvert fald, vi kan roligt bruge udtryk at sige, du har hacket den her duk.
Ja, jeg er i hvert fald rodet med den.
Ja, du har fortsat lidt at være med det her kræg, og nu er den altså ind i alle de her små stykker med nogle løse batterier ved siden af sig, og en hel del andre, altså et hoved for sig, og nogle arme i en pose, og kroppen, der ligger her ved siden af. Jeg ved faktisk, den har også en mening om, den har noget med mening med livet. Jeg ved ikke, om man kan få den til, altså hvis man spørger den, det er sådan, den er indrettet på den måde, at man kan spørge den om et eller andet, og så kommer den med et svar. Og jeg ved, du kan prøve at spørge den om, hvad meningen med livet er.
Ja, vi kan godt lige prøve, men altså, den er lidt langsom. Lad os se. Hej Kayla, hvad er meningen med livet?
Hej.
Hej Kayla, hvad er meningen med livet?
Hej.
Den er gået i sort. Normalt vil Kayla svare, det har vi i hvert fald haft den til at gøre før. Vi skal huske at sige, at den fungerer sammen med en app, der er i din mobiltelefon. Og måske handler det også om, at den måske er lidt svært ved at komme frem og tilbage med net og alt sådan noget. Hvad ved jeg lige på nuværende tidspunkt. Men normalt vil den slå op i Wikipedia i virkeligheden, og så komme med en meget lang forklaring om forskellige religiøse systemer og den slags ting. Men det kan vi tage lidt senere. Den her dukke, der er det sådan en... At skal lytterne udenfor, skal de gå ud og købe den til deres børn til jul?
Personligt vil jeg nok ikke købe den til nogen i min familie, eller venner eller noget, eller altså til deres børn. Så, men altså, det må være op til folk selv, men jeg synes, der er nogle ting ved den, der er sådan lidt småkritiske, som for eksempel, at den har den her mikrofon indbygget, som jo gør, at når barnet taler til dukken, så bliver det videresendt igennem. Ikke altid, men hvis barnet har appen ved siden af på en iPad eller en telefon, jamen så vil det så blive sendt videre op på internet.
Der er en række flere kritiske ting, og nogle af dem vender vi også tilbage til, men man kan altså også bruge dem på den måde. Man kan ligesom også hijack den her dukke, hvis man kommer forbi med sin mobiltelefon. Hvad kan man så få den til at gøre?
Ja, altså det er jo enhver storebrors drøm at sidde inde på sit eget værelse og have jo lille søster igennem væggen, ikke? Så det, jeg tror, der kommer meget abuse den vej. Altså det er bare et spørgsmål om at logge på den, så hapser du forbindelsen.
Og det er via Bluetooth, den har...
Ja, det er via Bluetooth. Selve dukken, den kommunikerer med en telefon eller et andet netværksstykke netværksudstyr, som så, altså med Bluetooth, som så kommunikerer videre med netværk, altså med internet. Så min telefon går på internet for dukken, kan man sige.
Og du har faktisk, jeg ved, du har brugt dukken som håndfri sæt i løbet af den her uge, når du skulle igennem med bussen og sådan noget, for
ja.
Eksempel.
Ja, det man skulle prøve at se, hvad jeg kunne lave med den. Så jo, jeg har brugt den som et håndfrit sæt, blandt andet at ringe dig op for lige at høre, hvordan det gik. Det var meget sjovt. Altså. Det afføder en del forskellige reaktioner, som når man lige hiver sin dukke frem i bussen. Jeg er dog ikke blevet ringet op på den endnu, det vil jeg gerne.
Ja, det vil jeg
stille. Altså, og grunden til, at det kan lade sig gøre, er jo, fordi den opfører sig som et Bluetooth headset.
Så det er simpelthen Kayla som Bluetooth headset. Vi kommer til at høre rigtig meget mere om Kayla her i løbet i dag, eller Chelsea Manning, som du har forsøgt at omdøbe den til. Den bliver med at reversere hver eneste gang, at du slukker for den, så hedder den noget andet igen. Men altså i øjeblikket, så hedder den faktisk Chelsea Manning i hvert fald. Og vi er også velkommen til den i hvert fald her i dagens Aflyttet. Vil den sige noget?
Nej, det var bare mig, der lige rodede med dem.
Nå, okay. Men vi skal også tale om noget med nogle hackende russere og nogle falske nyheder. Velkommen til dig, Jens Christian Monrad. Du er sikkerhedskonsulent hos amerikanske FireEye. Dit firma, I har været involveret, så vidt jeg ved, i lidt af den her undersøgelse af, hvad der egentlig er sket med de her famøse lækkede e-mails fra demokraterne. Alle spor, de peger stadigvæk på Rusland, er det ikke rigtigt?
Jo, altså man kan sige, at vi som firma har i hvert fald haft nogle opgaver, der har været centreret omkring det her. Det var et andet amerikansk sikkerhedsfirma, som rent faktisk lavede efterforskning og var ude meget tidligt offentligt at pege på Rusland og givende efterretningstjenester, men nogle af de ting, vi i hvert fald har set, det peger i hvert fald den vej på, at det er en aktør, som har nogle store kapaciteter og som sidder i Rusland. Og gå så langt at sige, at det er Putin eller det er en bestemt efterretningstjeneste, det har vi ikke rigtig nogen faktuelle beviser på.
Men det er faktisk det, hvad CIA har gået ud og sagt.
Ja, det er korrekt. Det er korrekt, og man kan sige, at for os som sikkerhedsfirma og mange andre sikkerhedsfirmaer, jamen vi har den kapacitet, at vi kan indsamle nogle tekniske beviser, og dem kan vi konkludere noget på ud fra motivation og hvem det er, der bliver ramt. Men vi er jo selvfølgelig ikke en efterretningstjeneste, og det betyder også, at de informationer, som efterretningstjenester måtte sidde inde med, jamen det er jo dem forbeholdt så at konkludere, at det er et givet land eller en given statsoverhoved, et land, der ligesom har beordret nogle angreb.
Det her, det handler jo netop, som du siger, meget, rigtig meget om nogle stater, der går rundt og hacker hinanden. Altså Rusland, er de eneste, der kan finde på at gøre sådan noget?
Nej, altså jeg tror, at når vi kigger på statssponsorerede angreb, eller angreb, vi mener kommer fra stater, jamen så kommer de stort set alle steder fra i dag. Og det kommer ikke kun fra Rusland, det kommer også fra alle mulige andre lande. Helt generelt og personligt, synes jeg er lidt bekymrende, det er, at vi ser flere lande opruste på den offensive skala i forhold til at foretage angreb. Og det er ikke blot Rusland eller USA, det er også andre lande, blandt andet i Europa og også i Mellemøsten, hvor man ligesom aktivt søger at få flere midler til at kunne udføre offensive operationer. Og en af baggrundene for det er blandt andet også, at vi har med internettet at gøre, og det betyder også, at der er ikke noget, der er 100%. Vi er ikke i stand til i dag at kunne sige, at det er 100% det her land, der udfører en given operation, og derfor så er det et foretrukket sted at udføre operationer, hvor man gerne vil bevare en vis form for anonymitet.
Lige præcis, du nævner dig, det er jo altså, det er alle mulige lande, der gør det her. Hvad med Danmark?
Men altså, jeg har ikke set nogen konkrete beviser på, at Danmark har udført operationer, men når det så er sagt, så har vi jo set, det er jo kommet frem i medierne, og det er jo også kommet frem i forskellige sagsakter, at man i hvert fald søger forskellige kompetencer til at udføre offensive operationer, og blandt andet så kan man jo også se, at der blev tilsidesat et vist budget til offensive operationer. Og det vil jeg sige, det er egentlig som sådan ikke overraskende, det er nok mere den trend, vi bevæger os imod. Når alle andre lande opruster, jamen hvorfor skulle Danmark så ikke også opruste på den front?
Så vi går fra, skal man sige, kugler og kanoner, og så over til nogle flere keyboards?
Ja, det kan man godt sige, at det er jo egentlig flere årsager til. Den ene årsag er jo, at som jeg var inde på med internettet, det giver en vis form for anonymitet. Den anden årsag er jo også, at jeg vil sige, uden at være særlig kyndig i krigsøkonomi, så har det jo selvfølgelig også nogle bedre økonomiske fordele at udføre angreb, der blandt andet ikke koster menneskeliv, og hvor man ikke skal bruge så mange penge på kugler og kanoner og kampfly osv.
Vi vender tilbage til Jens Christian Monrad og til vores dukker og dukkefører her i programmet, som kalder sig Faglytte. Det er din knuste rude ude i det overvågne samfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf, og velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
E-mails fra det, der hedder DNC, Democratic National Committee, de lækkede tidligere på året til WikiLeaks og blev en central del af den amerikanske valgkamp. Siden dengang, der har der været en stor diskussion om, hvem det egentlig var, der hackede de her mails og hvordan det foregik. Man har nævnt sådan en som Julian Assange at være kraftigt involveret i det her ballade, i hvert fald fordi det via hans WikiLeaks det her foregik. Han har benægtet, at han siger, at han ikke aner, hvor de her filer kommer fra. Jens Christian Monrad fra Fejhej, ved vi nu, hvordan de her e-mails er kommet ud? Har vi noget bud på det?
Altså, der har været forskellige offentlige jeg vil sige, spekulationer omkring, hvordan de her mails er kommet ud, blandt andet ved, at forskellige personer eller en given infrastruktur er blevet kompromitteret, og så er der stjålet et antal dokumenter, deriblandt e-mails, som man så har valgt at frigive til blandt andet WikiLeaks, men egentlig også til andre offentlige instanser, hvor man kan downloade dem. Og det er egentlig ikke så atypisk, kan man sige, at det ser vi foregå ret tit. Her, hvor det begynder at blive interessant, er, at det er jo selvfølgelig midt i en valgkamp og op til en valgkamp, hvor det så bliver et centralt emne i valgkampen også, hvor man blandt andet stiller spørgsmålstegn til, om en kommende præsident har haft sikkerhedskundskaberne i orden, kan man sige, og omvendt også, om det lykkes en fremmed stat ligesom at påvirke et valgresultat, og det er derfor, det her er blevet så centralt et diskussionspunkt, og hvorfor vi ser, at medier, men også alle mulige andre ligesom interesserer sig for det.
Vi har haft tidligere her i programmet, har vi lavet interview med Matti Hypunen, som hvad hedder for det firma, der hedder F-Secure. Han har jo snakket det her. Det er simpelthen, vi er nødt til at vende os til det her. Det er bare sådan, det er begyndt. Og nu sådan kommer det til at blive alle valg fremover. Folk vil forsøge at manipulere med resultaterne og sådan noget. Er det det, vi kigger ind i?
Ja, det tror jeg desværre. Jeg vil sige, altså en af mine store personlige bekymringer, det er også, når vi snakker integritet på internettet. Vi står over for en skillevej, hvor at det bliver langt sværere for os at egentlig finde ud af, hvad der er op og ned, og hvad for nogle nyheder, der er rigtige, og hvad for nogle, der er forkerte. Og samtidig så er vi også nogle personer, der ligesom kæmper for et frit internet, hvor vi kan bevæge os frit, uden ligesom at blive overvåget, og hvor vi kan tale om tingene, vi kan skrive om tingene, vi kan dele billeder og alle mulige andre ting. Og de to ting, de kommer til at støde sammen, fordi har vi ikke overvågning, jamen så er det svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Og har vi overvågning, jamen er vi så forsigtige med at sige, hvad vi egentlig mener, fordi vi er bange for at blive stemplet som enten systemkritikere eller noget andet. Og det er en af de ting, som jeg personligt er mest bekymret for, når vi bevæger os ind i det nye år. Mange snakker i USA omkring det her med falske nyheder, men det behøver som end ikke bare være falske nyheder, det kan også bare være sætninger eller andre ting, som vi vil se ligesom komme frem, hvor at motivationen er ligesom at drive en specifik agenda. Nu har vi jo et godt eksempel på det her med den her dukke her, som slår op på Wikipedia, og der har jeg jo allerede min bekymring for, hvor troværdigt er det indhold, der er på Wikipedia, og hvad er det så, at dukken kommunikerer videre til de børn, som måske skulle have en eller anden form for indlæring, hvad jeg går ud fra motivet bag at producere sådan et stykke legetøj. Og det er en stor bekymring, at vi kommer til at kæmpe meget med integriteten på internettet.
Vi kommer til at tale rigtig meget mere om det senere her i programmet. Så lige hører, Jacob, du har en kommentar.
Jeg vil bare lige sige, at de bruger Google Safe Word til når de slår op. Det er også derfor, man ikke kan slå grimme ord op. Jeg har prøvet en masse grimme ord. Og så vil jeg også bare lige sige, at jeg synes, det der med nyhederne, altså, det er jo en force, at vi bliver forvirret nu, at vi ikke kan kende, altså, vi ikke kan se forskel på rigtige og forkerte nyheder, hvad der bliver manipuleret med, og hvad der ikke bliver manipuleret med, hvor vi jo for 30-40 år siden ikke kunne det samme overhovedet, på nogen som helst måde. Der er det mere sådan crowdsourced, kan man sige, eller alle folk har lov til at ændre nyhederne, ikke, i stedet for, at der sidder nogle interessenter og rykker rundt med tingene. Ikke?
Så jeg mener,
det er positivt. Det eneste, vi skal lære, det er bare bedre kildekritik. Mm. Altså, man ser på Facebook, folk, der bare brager The Onion og alle mulige andre satire-sites afsted, eller som nyheder, ikke? Og bliver vældig oprevet over det. Og, ja.
Men
altså, det er en anden vinkel på det, ikke?
Men det er bestemt også enig. Altså, jeg er helt klart også stor fortaler for hvad kan man sige, frie og uafhængige medier. Problemet er for den almindelige befolkning, at det bliver sværere at skelne imellem. Nu så vi blandt andet i valgkampen her i USA, hvor at en af de historier, der florerede på Facebook, var, at den katolske pave havde været ude ligesom at give sin tilkendegivelse til Donald Trump, hvilket var en falsk nyhed, som rigtig mange delte og rigtig mange likede på Facebook. Og der kan man jo så hypotetisk diskutere, hvor mange der efterfølgende så går ind og foretager et valg af en given præsident på baggrund af, at vi nu ser, at en eller anden religiøs leder ligesom er ude, godt nok falsk, og sige, ham vil jeg stemme på, hvis jeg kunne stemme. Og det er en af de ting, der bliver farlige, når vi bevæger os ud i fremtiden. Det er, at vi kan have sværere ved at skelne, hvad der er rigtigt og hvad er forkert. Især også til Jakobs pointe, at hvis vi ikke udøver en eller anden form for kildekritik.
Det var interessant for mig at sige, at det her var altså en lodret løgn, som det hedder så smukt. Altså nogen, der bare har fyret det her af. Men hvis man netop går tilbage til selve hacket her omkring de her DNC-mails, så er der jo en figur på spil på internettet, som jo virkelig også er en opdigtet person. Ham der Gucifier 2.0, der har vi lige pludselig nogle folk, der udgiver sig for at være undergrundshackere, der sidder et eller andet sted, og som faktisk gør sådan noget med at disrupte det hele, og være sådan lidt antidemokratiske, og som så har lægget de her mails. Det er det, han ligesom tog æren for i sin tid. Hvem var han? Hvad er det for noget?
Jamen, Gucifier 2.0 er et eller andet sted hen et navn, som vi har set før. Gucifier, når vi snakker om hacking, er ikke et ukendt navn. Det, at det så bliver version 2.0, kan man vælge at tolke på, om det er den samme person, eller om det er en person, der ligesom støtter den originale Gucifier, om man vil, eller om man bruger det her navn for at skabe forvirring. Og det er igen også her, hvor vi står over for den her skillevej, hvor det kan blive svært at finde ud af, hvad der er op og ned.
Kort før selve valget, der var der også rygter om, at russerne de ville forsøge at manipulere med resultatet, som i det hele taget. Det fik USA til at true med at slå igen imod russerne, sådan allerede på det tidspunkt var de ude i medierne og siger, at vi har tænkt, at hvis vi rører ved vores valg, så sker der noget. Var det en alvorlig ment trussel, og hvad skulle russerne egentlig kunne have gjort i den her sammenhæng?
Det er svært at gisne om. Altså jeg vil sige, jeg har ikke, mig bekendt har jeg ikke set eller hørt om nogen tekniske beviser, der ligesom påviser, at et valgsystem er blevet manipuleret i den grad, at et andet land har kunne vælge udfaldet. Så der vil jeg jo sige, at det, at man har valgt Donald Trump som den nye præsident, det tror jeg ikke, man kan tilskrive russerne som sådan. Men det er klart, at det er bekymrende at se, at hvis et andet land kan drive en agenda, eller kan manipulere så meget med nyheder eller med indhold, sådan så at de ting, som egentlig burde betyde noget i et valg, jamen de fader ligesom lidt i baggrunden, fordi nu er det nogle andre, der driver en agenda.
Torsdag, der gik den siddende, nu afgående præsident Barack Obama så i medierne for at fortælle om sit syn på de her CIA-afsløringer af, at det skulle være russerne, der stod bag de her manipulationer omkring, primært det her omkring de her mails, der blev lækket, og han sagde blandt andet.
I think there is no doubt that when any foreign government tries to impact the integrity of our elections, that we need to take action. And we will, at a time and place of our own choosing. Some of it may be explicit and publicized. Some of it may not be. But Mr. Putin is well aware of my feelings about this because I spoke to him directly about it.
Det her, det var altså den siddende præsident Barack Obama, der ikke bare turer Rusland, men simpelthen siger lige ud, at man har tænkt sig at gøre noget. Altså, at det interessant måde, det han gør lige nu, altså erklærer han ikke simpelthen cyberkrig?
Jo, altså man kan sige, det, altså faktisk så lige, næsten lige præcis de ord og den kontekst har han brugt før, og det brugte han blandt andet dengang, at Sony Pictures blev angrebet af, hvad flere kilder deriblandt os selv pegede på, var Nordkorea. Så retorikken er egentlig ikke, kan man sige, ukendt. Min personlige vurdering af, hvorfor han gør det nu, det er, at han er stadig den siddende præsident, og det betyder, at eventuelt materiale, der kommer fra efterretningstjenesterne, det kan han ligesom vurdere og lægge frem til offentligheden, hvorimod man kan kun spekulere i, hvilken form for materiale offentligheden kommer til at kende til, når der kommer en ny præsident til. Jeg synes også, at en af de ting, der er værd at bide mærke i, er også, at når et land i så kraftige vendinger går ud og anklager et andet land for at udføre cyberangreb, så vil jeg tilskrive det en vis form for troværdighed. Fordi normalt vil man ikke være så direkte, man vil gerne holde pladsen åben for nogle diplomatiske diskussioner, som nødvendigvis ikke skal vidnes i offentligheden. Men her er han meget, meget direkte og meget konkret i sin holdning til tingene.
Nogle af de ting, de har truet med før, altså det var så i forbindelse med lige op til valget, der var det i hvert fald sådan, der var der sådan en sært nok en lækket rapport, som kom til dem, der hed NBC. De fik sådan noget i hænderne, hvor noget af det, man havde tænkt sig at gøre, der sagde, havde man simpelthen sagt direkte, amerikanske efterretningskilder havde sagt, at de sad på det russiske energinet, at de sad på al telekommunikation i Rusland, og at de var helt inde i kommunikationen inde i Kreml. At det er sandsynligt, at de simpelthen er så langt inde, og de er virkelig et spørgsmål om, hvis de virkelig vil sende nogen, så skal de bare trykke på en knap, om man så må sige.
Altså til en vis grad vil jeg sige, at det er troværdige udtalelser, fordi vi skal også huske på, at USA er også et land med nogle enorme kapaciteter inden for elektronisk krigsførsel. Så det betyder også, at de har både kapacitet og de har ressourcer til at udføre sådan en type angreb. Så det vil jeg vurdere er troværdigt. Hvor meget adgang man så har, og hvor meget der ligesom er, hvad kan man sige, resten med en eller anden sabel, for ligesom at tvinge en eller anden form for diplomatisk kommunikation i gang, det er svært at vurdere.
Den kan godt blive rigtig grim, hvis man for eksempel tager sammenlige, hvis man rykker i alle de her håndtag på en gang, så sker der jo virkelig usædvanligt mange grimme ting med Rusland på stort set ingen tid.
Ja, og jeg vil jo sige, at måske også for at mene lidt til brug, at jeg tror, at mange af de her ting, som kommer ud i medierne, når det kommer fra nationerne selv, så er det ligesom også et signal om, at nu skal vi måske prøve at mødes og prøve at tale lidt om tingene. Det så vi blandt andet dengang, da sikkerhedsfirmaer, der blandt også os selv, var ude at påpege, at der blev stjålet utroligt meget information fra USA, som vi tilskrev til Kina. Og det endte jo faktisk med en politisk dialog og faktisk også en politisk aftale. Så det kan man jo håbe, at det her også ender ud i.
Vi tager lige en kort lyd fra et hackerangreb mere, nemlig et fra Saudi-Arabien. Det var også noget, du har udtalt om, Jens Christian Monrad, men der er et lille smule lyd fra det. Det er igen fra det, der hedder Bloomberg TV, som forklarer lidt af, hvad der var sket der.
Mahmoud, let's start with the most recent attack. What do we know about it? Walk us through it.
Well, this is an attack that happened a couple of weeks ago and targeted a few thousand computers at, as you said, at the Minister of Transport, at the Central Bank, and at the authority that runs airports. And we don't know much really about the attack, but what we do know that it hit a few thousand computers, that the data was damaged. Luckily, the ministries were able to gather or to restore some of the lost data. And
det var altså Bloomberg TV, som havde talt med Mahmoud Habush, som er deres korrespondent. Men de talte faktisk også med en anden, og det var dig, Jens Christian Monrad. Hvad er der sket nede i Saudi-Arabien?
Jamen, det vi har set i Saudi-Arabien er egentlig faktisk en gentagelse af noget, vi så i 2012. I 2012 var der et oliefirma, der hedder Saudi Aramco, som blev angrebet, hvor at de mistede måske 75% af deres computer, som simpelthen blev uskadeliggjort og erstattet med en besked fra en gruppe, der kaldte sig, Cutting Sword of Justice. Det, der var specielt ved det her, var, at det var en virus, om man vil, men virusen gik simpelthen og slettede computerne. Og det så man så en gentagelse af her i midt november, også i Saudi-Arabien. Her blev det dog ikke erstattet med en given besked, men alle computere fik ligesom vist et billede, som jo er det her meget ikoniske billede med den her syriske dreng, der druknede på en strand i Grækenland. Så alle fik vist det billede på deres computer. Hvor meget angrebet der lykkes, det ved vi faktisk ikke. Men vi ved i hvert fald, at det var intentionen, kan man sige. Det kan man jo se ud fra at analysere den kode, der er. Når man kigger på angrebet dengang, jamen så var der nogle klare linjer til Iran og til nogle specifikke grupperinger i Iran. Og de linjer er der stadigvæk igen i dag. Men jeg vil jo også sige, at når vi snakker om det her med at kigge på et land, der udfører nogle angreb, så har vi en vis mængde af tekniske beviser. Men vi har jo selvfølgelig ikke det komplette billede, så det er med en vis gisning, når man er ude og sige, at et land angriber. I hvert fald, når man ikke er en efterretningstjeneste.
Så, men det her, det er så endnu, kan man sige, endnu en front, der åbner sig i den store cyberverdenskrig, som dybest set allerede er i gang.
Ja, det må man desværre erkende, og vi ser faktisk flere og flere regionale konflikter. Vi ser blandt andet også en stigning af cyberangreb mellem Indien og Pakistan, som vi ikke hører så meget om i vores del af verden, fordi de egentlig bare holder sig til Indien og Pakistan, men det er en oprustning, som er bekymrende.
Tak i den her omgang til Jens Christian Monrad. Du bliver hængende her, og vi vender tilbage til dig senere, men vi skal lige tilbage til vores nye ven på redaktionen, som er du, Kajla.
214. 214. 11. Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv om.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi står stadigvæk her og lige prøver at få kontakt til dukken Kyle. Det vil sige, at den skal lige tale med sin eksterne ven, som er den her app, den har gang i. Kan den sige noget?
Jeg elsker Aflyttet.
Det er en god dukke, den kan vi godt lide. Jakob Wolfvik, du har haft selskab med den her dukke i en lille uges tid. Du har været ret hård ved hende. Hun er splittet af alle mulige dele og kender, men hun taler stadigvæk meget sødt, og især så længe hun siger pæne ting om programmet, så er vi jo rigtig glade for hende. Den her dukke, hvad kan man gøre med den, når man har sådan en? Altså planen med den er ligesom, at man skal
kunne sidde. Som barn?
Nej, som barn ved man jo godt, der skal man sidde og tale med den og lege med den, og så svarer den nogle gange og slår nogle ord op, og man kan det ene og det andet. Den kan stille, den har nogle standardspørgsmål og sådan noget, også den kan svare på.
Ja.
Et af dem, det er noget med en, det må du have haft nogle gange, hvad forskellen er på en krokodil og en alligator, tror jeg det er.
Ja, præcis.
Det ved den.
Ja, og den ved, hvordan laver man en bananasplit. Så spørger den sådan lidt, hvad er din yndlingsfrugt, og hvad er din yndlingsgrøntsag, og sådan forskellige andre ting.
Så den konverserer på børneniveau?
Jeg tror, ja, og den sagde også noget om, den brugte rus, når den skulle klæde sig ud, og sådan noget, om jeg brugte rus, når jeg skulle klæde mig ud. Så det måtte jeg også sige ja til.
Det er klart. Ja. Men hvad hedder det? Udover det, så har vi jo fundet ud af, at den har det der med, hvis man så spørger den om noget, den ikke sådan ved i forvejen, så slår den op på internettet.
Altså, ja, det gør den.
Hvordan gør den det?
Jamen, det gør den ved, at den sender hele lydbiden, som den får ind, sender den op på en server, som meget af et amerikansk firma. De laver så lyden om til tekst og sender den tilbage, og så sender man den selv op efter på Wikipedia. Så sikkert, for det vil jeg ikke give sådan op. Men jo, så sender den op på sender man den selv op på Wikipedia bagefter.
Ja, og det der så sker, så kommer der et svar ud af munden på hende, som hun
ja, præcis, så får hun noget tekst tilbage. Hun kan med sin tale synthesizer der kan snakke om,
men,
ikke?
Men du har også været ved at undersøge, hvordan den egentlig, hvad er det egentlig for nogen? Hvem er det, den taler med, den her server i USA, som den ringer frem og tilbage til? Dem har du fundet ud af lidt omkring?
Ja, jeg blev nysgerrig, så jeg måtte kigge, hvem det var, men altså det er et firma, der hedder Nuance Communications.
Nuance Communications?
Nej, Nuance, altså okay, Nuance.
Ja. Ja.
Nuance Kommunikation.
Det er et meget berømt talegenkendelse.
Ja, det må man sige. Det må man sige. Det er, de laver også Siri's talegenkendelse, og de laver også for Samsung. Og så var jeg selvfølgelig inde på hjemmesiden og se, hvad de ellers tilbyder af forskellige ting. Og de tilbyder også nogle services til regeringer.
Hvad er det for nogle services?
Jamen, det er for eksempel blandt andet biometrisk fingeraftryk, stemmefingeraftryk, simpelthen, så man kan identificere folk på deres stemmer i banen, man har lydbider med dem. Det kunne være telefonsamtaler eller lignende.
Bare lige for at vende tilbage til selve dukken, vil du betragte hende som, er hun en ven, der kan holde på en hemmelighed?
Nej, det er hun ikke. Det er hun ikke, og jeg synes, det er bekymrende. Hun koster, altså, jeg synes, det var mærkeligt, at der ikke er noget abonnement, fordi det koster, altså det er dyrt at producere, altså lave tale om til teksten rent computermæssigt, og det undrer mig, at der ikke var noget abonnementspris på den, men da jeg sådan gravede lidt mere, så kunne jeg altså måske godt forstå, hvorfor de ikke tager sig betalt for det, fordi de får en massiv database af forskellige lyder, eller stemmer og samtaler og sådan noget, blandt andet til det. Kunne det være til det her biometriske fingeraftryksformål, og ellers så der er jo alle mulige ting. Altså man kan jo se, du kan lægge mærke til, hvor ofte taler barnet til dukken. Det taler meget, når de lige får dukken, og så drosler lidt ned, så sender man et par bukser på gaden, ikke? Så ser man, hvordan barnet reagerer på det. Man skyder måske endda lige op, du ved, jeg kan godt lide mine nye bukser, du ved, kan du, og så videre, og så videre. Ikke? Så der er rigtig meget marketing, som man giver. Man giver væk som forældre.
Ja, så det er
simpelthen altså, mønstre for ens børn. Hvornår de går i seng, hvornår de står op, om de er sure, om de er glade.
Den har også lidt en hang til at begynde at snakke om nogle bestemte firmaer, for eksempel en gang imellem, eller i hvert fald ting, den holder så meget kraftigt til, for eksempel til historie, som Disney har noget med at gøre.
Ja, ja, den kan godt lide. Men, altså, det
den
er jo
kan
hele,
godt lide Disney.
Men det er jo prinsessediskursen, ikke?
Jo.
Som den holder sig til.
Det er simpelthen det er derfor.
Sådan. Ja, det tror jeg. Jeg tror mere, det her med prinsessedrømmen at gøre, end det her med Disney at gøre. Men det er da meget behændigt for Disney, ikke? At, men ja, jo, altså den, ja.
Vi har faktisk fået fat i en, vi har fat i en på telefonen, som er ekspert i det, man kan kalde for legetøjets internet, som hun kalder det. Det er Gry Hasselbald fra tænkehandelsanken Data Ethics. Du har skrevet en artikel omkring det, som du som sagt kalder for legetøjets internet. Hvilke væsener er det, man kan finde sådan et sted som derinde?
Ja, hej. Jamen, der kan man finde alle mulige typer legetøj, som man nok har drømt om som barn på et eller andet tidspunkt. Altså de her stykke legetøj, der kender en godt og kan svare personligt til en og så videre. Så det er jo noget, som mange af de her legetøjsproducenter er begyndt at investere i. Det er det der at bygge oven på det, hvad kan man kalde, døde legetøj til at få noget, som kan lære det individuelle barn at kende. Ikke? Og det gør de jo så via at være internetforbundet og via at behandle data fra børn på forskellige måder. Ikke? Så der er forskellige slags. Altså, det er stort set alle store legetøjsfirmaer, som vi kender, der arbejder med sådan noget smart legetøj, som man kalder det. Ikke? Altså Fisher-Price og Disney selv arbejder med det. Og nu har vi så hørt om, det er så Genesis, en virksomhed, der hedder Genesis, som har udviklet den her Kyla-dukke. Så det er en generel udvikling, hvor rigtig mange er begyndt at investere i det her område.
Der er også nogle af de helt store firmaer, som begyndte at lege med det. Det er for eksempel altså IBM's Watson Supercomputer har lavet et lille samarbejde med dem, der hedder Sesame Street, som er sådan et børneprogram. Jeg synes, vi skal høre en lille stump af, hvordan det lyder, det, når de to ligesom taler sammen, altså Sesame Street og så IBM's Supercomputer Watson.
Tell me, how do you like to learn?
Songs are my favorite.
Songs.
Puzzles! Oh, me love puzzles!
Well, puzzles are a great memorization tool.
Dinosaurs!
Yes, puppies!
Oh, I love puppies!
So do I.
Actually, pets can teach important lessons about...
Dancing!
Oh, Elmer loves to dance!
Okay, then. Let's dance.
Gry Hasselbald, hvad foregår der på det her klip, udover? Man kan selvfølgelig høre, at det altid er populært, når computer siger, hey, let's dance, for eksempel. Hvad sker der i det klip?
Jamen altså Sesame Street, og som jo de fleste kender, i hvert fald amerikanske børn kender, ikke? Som er et tv-program, som har specialiseret i sådan preschoolers, altså de helt små børn. De er gået sammen med IBM's Watson og udviklet sådan nogle læringslegetøj. Og det, som de ligesom er ideen i det her, det er, at man lærer hvert et barn at kende individuelt, baseret på den data, de selvfølgelig føder dem med, at skabe nogle profiler over dem, og så kan de så respondere på de her børns måde at gøre tingene og så videre. Og så en af de ting, som man ligesom lægger vægt på, det er jo, at man kan huske hvert et barn, ikke? Og forstå deres behov og så videre. Og det er jo ligesom det, som er hele pointen i meget af det her legetøj. IBM Watson er jo, skal man se, som de laver jo ikke legetøj som sådan generelt. Det er jo en det, man kalder cognitive computing teknologi, som blev udviklet til faktisk med et helt andet formål. Og der bliver udviklet alle mulige typer tjenester nu, men en del af det så at begynde også at arbejde sammen med nogle af de her legetøjsvirksomheder. Og det er jo interessant i sig selv at se det her legetøj som en del af en større udvikling, hvor der også er nogle typer data, der måske bliver blandet sammen, og nogle forskellige interesser, der bliver blandet sammen, ikke?
Du har blandt andet skrevet en artikel her for nylig, hvor du blandt andet snakker om legetøj, og ligesom, hvordan det overvåger og aflytter os. Hvordan spiller det sammen med det, som altså det, når Watson går og laver sådan noget med nogle søde børn her, så lyder det jo, som om de alle hygger sig på alle mulige andre kender. Hvad er det overvågende og aflyttende element i det?
Jamen, det er jo igen det der med, at man skal se det hele i en kontekst, ikke? Det skal man jo også med dukken, Kyla. Det, som der er netop, som der blev pointeret før, det er jo netop det, hvorfor er det, man ikke betaler for de her meget, meget dyre tjenester? Jamen, det er jo fordi, at man skal bruge den her data. Det, som IBM får ud af at arbejde sammen med en masse af de her legetøjstjenester og alle mulige andre tjenester, det er jo, at de får trænet deres computer, Watson. Fordi Watson, den lærer ved at få input af data. Den lærer for eksempel, den udvikler sin stemmegenkendelses og hvad hedder man, language processing, som man kalder det. Den træner sin teknologi ved at få data, og det gør den så ved at få data på børn, ikke? Og det vil sige, at man når vi taler om, at det her, jo, det er jo hyggeligt, og det er rart, at man har et stykke legetøj, der kender en godt, men samtidig betyder det jo også, at alt det her, som børnene siger til det her legetøj. Det kan være ønsker og drømme. Det kan være også forskellige. Nu for eksempel Sesame Street, de fokuserer på at forstå, hvor et enkelt barn er rent udviklingsmæssigt. Det betyder jo så, at man lærer det her barn rigtig godt at kende. Men det her data, det er jo så også noget, der kommer ind i et helt andet system og bliver brugt til nogle andre ting, til at udvikle en for eksempel en kommerciel maskine som Watson. Og det er jo så der overvågningselementet kommer ind, fordi vi får meget, meget præcise profiler på en gruppe af borgere eller hvad kan man sige, børn og unge, ikke, som bruger det her legetøj.
Hvis man nu som forælder sidder derude og tænker, at der kommer ned i BR legetøj eller tøj, så også hvor i øvrigt man jo også kan købe den her Kayla og den hele andre steder og sådan noget. Hvad skal man være opmærksom på, hvis man går ud og køber det, man kan kalde intelligent legetøj til sit barn? Hvad skal man holde øje med?
Jamen allerførst og fremmest skal man jo lige gøre op med sig selv, om man synes, at det er det værd. Altså hvad er fordelene ved, at ens barn kan tale med en bamse frem for at lege med den? Fordi man skal være opmærksom på, at hvis det her legetøj skal lære at kunne tale med ens barn personligt, jamen så skal det skabe en eller anden type profil over ens barn. Og den profil vil jo være der på en eller anden måde. Den vil, mange gange aner man ikke, ligesom man også har hørt med kald, så aner man faktisk ikke, hvad det er, man giver lov til, at den her bliver brugt til. Så det skal man gøre op med sig selv først. Men så ud over det skal man jo også lige kigge. Altså, der er efterhånden begyndt at komme firmaer på flere forskellige legetøjsproducenter og firmaer generelt, som tager det her med privatliv seriøst. Der er firmaer i Europa for eksempel, mange gange fordi vi har den her meget skarpe databeskyttelses lovgivning, som gør noget ud af, at for eksempel har de ikke mikrofoner på deres dukker, fordi de ligesom ved, at det er noget, som kan skabe et problem, eller det er noget, som kan være en risici i forhold til børns privatliv. Noget andet, man også skal kigge på, er generelt, altså kigge på legetøjets indstillinger. Der er jo for eksempel noget med Kayla, der er nogle sådan basale ting, som ikke er i orden. Det der med, at man når man trykker på den her knap, som kan ligge der, så kan man få direkte adgang til dukken og sådan nogle ting. Og det er selvfølgelig svært, når man er forældre, man skal holde øje med de her ting. Men det bliver man desværre nødt til, fordi det her legetøj, det kan godt være, at det ser sødt og nuttet ud på overfladen. Det kan en masse sjove ting, og de er også meget gode til at sælge de her ting, de her legetøjsfirmaer. Men det er jo, som vi hører, det er sådan et kæmpe system, der ligger bagved, og ofte også rimelig kompliceret, så man må også håbe på, at ligesom for eksempel det danske forbrugerråd og alle de forbrugerråd generelt i Europa og USA, der er gået sammen om at sætte fokus på det her. Man må ligesom håbe på, at de også bliver bedre til igen og igen, eller nu har de jo været gode til at gå ud og pointere Kayla, men bliver ved med at hjælpe os med at forstå de her ting.
Den her duk, som vi som sagt sidder og leger med, du siger, at forbrugerrådet har været inde og kigge på den og så videre, det har den især i Norge i hvert fald, har de været meget aktive, man har også taget den ganske kort op her, eller i hvert fald taget den op her på forbrugerrådet her i Danmark. Hvad skal man gøre med den, hvis man nu er kommet til at købe sådan en og kommet til at høre det her program, skal man så gå ned og bede om at få penge tilbage?
Jamen det synes jeg, man skal. Fordi det er meget, hvis man læser rapporterne på baggrund, altså hvad Kayla er, nu snakker vi om Dis, men faktisk siger mange af de rapporter, at der er et samarbejde mellem virksomheden og Disney, og det er faktisk meget tydeligt, at Disney er det, man kalder product placement. Så for eksempel sådan noget bare som, at ens børn får kommercielle budskaber, uden man egentlig har sagt, ved noget om det, eller sagt ja til det, er problematisk. Men også sikkerheden, den er så græl i de, altså når man læser den rapport, at der skal man altså gå ned og sige, den dukke, den forlanger jeg mine penge tilbage for.
Mange tak til Gry Hasselbald fra Tænketanken Data Essex.
Sjæl til alle. Hvem der så end måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgrening. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det ser alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Amager Motorvejen og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8, 9, 0, and.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vores sikkerhedsekspert Jakob Wolfegel, han sidder stadigvæk og piller lidt ved sin nye ven, dukken Kayla. Den her dukke der i forhold til, hvad føler du i forhold til den egentlig er det værste? Hvad er det værste, man kan komme til at misbruge den her dukke til?
Jamen det, altså der er jo det der med storebrorne, ikke? Men der kunne også være, altså jeg vil helst ikke male de der skyggebilleder, men der kunne godt sidde nogen ude på parcelhusvejen der og sidde og snakke ned i dukken, ikke? Og sige, kom ud og få noget chokolade, altså. Det kunne man måske forestille sig, ikke? Men jeg vil også sige, altså nu har vi jo slet, vi har slet ikke været inde på alle problemstillingerne, der er, fordi en ting er, at barnet siger, hvordan det har, altså hvordan, hvad for nogle forbrugsvaner det har, hvad for noget slik det vil spise, og hvad for noget tv det vil se, og alle de her ting. Men altså, der er også, der er, altså hvis der sidder sådan en ensom barn der har fået sådan en duk der, ikke? Og mor drikker, og far slår og sådan noget, ikke? Som jeg er ikke sikker på, vi har lyst til, at små børn sidder og deler sådan, altså fordi de er uden filter. Altså, de er fuldstændig uden filter. Jeg siger ikke, at man skal undlade selvfølgelig sådan noget at få det frem, men altså, jeg siger bare, måske har man ikke... Altså, det er jo også de grælde eksempler, men måske har man... Altså, vi lever alle sammen et eller andet sted mellem de to yderpunkter, ikke? Jeg er meget kritisk over for det her med, at den altid har en mikrofon på, altså.
At den lytter hele tiden, og det har den simpelthen.
Ja, ja, men jeg vil også sige, jeg ved ikke, om jeg fik sagt det før, men altså, jeg har kigget på trafikken, og trafikken er for så vidt sikker nok. Altså, det er krypteret trafik. Det er SSL-certifikater derudaf på
den der del. Hvad med selve det, man siger til den her dukke? Bliver det gemt?
Ja, selvfølgelig gør det. De skal jo bruge det i deres database. Altså, for det første skal de bruge det, ligesom vi snakker om også med Watson, at jo mere data du får, desto bedre, altså, desto nemmere bliver det at forstå ting. Ikke? Watson bruger det til at lære at tale, ikke? Og de bruger det til at lære at lave... tale om til tekst. De har gang i mange ting. De laver for eksempel også for lærere, sådan så de kan bare snakke højt til en app, og så får de skrevet deres beskrivelser af deres patientrapporter ud og sådan noget på den måde, ikke? Eller altså få dem læret på tekst, ikke? Så de ikke skal sidde og taste dem.
Så den bliver klogere på vores bekostning?
Ja, ja. Men altså igen, det her med, at den kun koster 500 kroner, og du ved, der ikke er noget abonnement, det skriger bare mod himlen om, hvad problemet er.
Jens Christian Morner, det her med dem, som er indbygget internet, som jo virkelig nu den her ikke indbygget internet, men den har... Var det den, der ringede?
Ja, det var faktisk den, der ringede.
Det var vores dukke, der ringede til os her for et eller andet tidspunkt. Yes. Eller det var, du brugte den som håndfri sæt, så nu er det første gang, nu er det sket det, der du sagde i starten.
Ja, præcis.
Nu ringede den
simpelthen til os. Der er nogle lidt sjove ting ved den, som for eksempel også, at lodningerne inden i den ikke er specielt... Altså, den er ikke specielt godt bygget, og den første lodning, der gik i stykker, det var lodningen til LED'en, som er oppe i hendes halskæde. Det her lille prinsesse Disney-hjerte, ikke? Så det lyser ikke længere, når man taler ned i den.
Bare lige for at nævne
altså,
det.
Ja. Ja.
Det her med, det var Jens Christian Morner, det er bare fordi det her med dem, som er, den her er så ikke indbygget internet, men den er på internettet via en telefon og via en app. Det her med sådan nogle dem, så her, det vi har hørt omkring andre steder, det, der kan være, man kan risikere, at det bliver brugt i et botnet. Måske søde Kajla på et tidspunkt der, og hendes venner og veninder, de kan risikere at være nogen, som pludselig... bliver drevet noget, der hedder Mirai, for eksempel.
Ja, altså en af de ting, som vi i hvert fald, der beskæftiger os med IT-sikkerhed, nok vil huske tilbage på, når vi kigger på 2016, er, at det, vi kalder Internet of Things, det var virkelig, hvor det tog sit indtog. Blandt andet ved, at man brugte noget skadelig kode, som er blevet kaldt Mirai, og... Her der gik man simpelthen ind ved hjælp af en forholdsvis stor ordliste med definerede statiske brugernavn og password og scannede internettet efter enheder, som ligesom svarede på de her ting. Så man har lavet noget research og sagt, jamen alle de her forskellige enheder, vi ligesom forbinder til nettet. Mange af dem, der ændrer man ikke indstillingerne. Nogle af enhederne, der kan man ikke ændre indstillingerne. Så nu tager man simpelthen deres internetkonnektivitet og bruger i målrettede angreb. Og det har vi set blive udført med en forbavsende stor trafikmængde. Jeg tror, at når vi kigger på målbarheden af de her, det vi kalder DDoS-angreb, altså hvor man går ind og sender så mange forespørgsler, at en given modtager ikke kan nå at svare på dem, og så derfor så bryder systemet sammen, der har vi ikke set de størrelser før. Og angrebene har blandt andet gået ud over en journalist, som bruger meget tid på ligesom at afdække det cyberkriminelle marked, men det er også gået ud over internetudbydere, som hjælper services som Amazon og Twitter og alle mulige andre services i Nordamerika. Og det er i sig selv bekymrende, fordi at det her marked, det vil kun vokse, blandt andet ved hjælp af forskellige smarte dimser, som vores børn kan lege med, som kan kobles op på internettet, men også alle mulige andre ting, som vi ligesom har travlt med at forbinde på internettet.
Og der, hvis man tog, altså nogle af de skyldig i forhold til det her første Mirai Botnet-angreb. Det var faktisk noget som overvågningskamera, som simpelthen var, for en stor del så var det overvågningskameraerne, som faktisk gik tilbage og angreb os. Og i fremtiden, så nu har vi jo snakket cyberkrig hele dagen i dag, så kan det være, at søde, ganske vist allerede en lille smule adskilte Kejla her, kommer til at indgå som en del af sådan en cyber her.
Ja, og jeg vil sige, at det der var interessant at kigge på netop med den her specifikke skadelige kode, det var, at i oktober, der valgte en person på et forum at sige, her er koden. Nu kan alle hente koden. Der er et fælles sted, der hedder GitHub, hvor man ligesom kan lægge kodestumper op, og her ligger den fulde kode til, hvis man vil eksperimentere videre med det her skadelige kode. Det betyder jo så, at nu er det åbnet op for alle ligesom at eksperimentere med det, men også potentielt set at inficere smarte dimser. Jeg skylder måske også at sige, at selve koden i sig selv er faktisk ikke særlig kompliceret, og selve angrebene, der finder sted, er faktisk heller ikke så kompliceret. Det er angreb, vi har afdækket i mange år, men fordi mængden er så stor af forbundne dimser, jamen så er det svært at svare imod de her angreb.
Vi skal til at have nogle nyheder fra vores egen lille verden.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Her på Radio 24/7, der har vi et såkaldt Secure Drop, hvor man kan sende os forskellige tips eller dokumenter. Det foregår over Tor-browseren. Og det betyder, at den måde, det her det er sat op på, der kan vi på ingen måde finde ud af, hvem det er, der har sendt os noget som helst via det her. Vi har simpelthen ingen mulighed for at finde ud af det, selvom om så politiet kommer ud, så kan vi heller ikke fortælle dem det. Vi får faktisk en hel del henvendelser, og noget af det følger vi op på, og noget af det gør vi ikke. Men vi har for eksempel fået et anonymt tip omkring et større dansk sundhedsforsikringsselskab, der har haft et grimt hul i sikkerheden. Vi nævner dem ikke ved navn endnu, fordi de er ved at reparere hullet og finde ud af, om der er sket nogen skade. Den fejl, de havde på deres website, det betød, at man kunne få adgang til andre menneskers henvisninger til psykologer og speciallæger ved at ændre et tal på en webadresse, og det var altså oplysning inklusive CPR-nummer og diagnoser. Den her fejl, den har et navn, den hedder en IDOR, har jeg fundet ud af i går. Det står for Insecure Direct Object References, og det er nummer 4 på en top 10 liste over klassiske indgange for hacker, der gerne vil have adgang til materiale. Lige spørger jeg bare sådan nogle fejl som dem her, er det nogen, hvorfor bliver de ved med at dukke op alle mulige steder?
Fordi folk ikke bruger nogle ordentlige frameworks, og ikke bruger nogle ordentlige grund idéer om, hvordan sikkerhed skal bygges op. Altså, det er altså, ja. Men
det er simpelthen det.
Ja, og det, altså, det er det samme med de der sikkerhed, med overvågningskameraerne, der har default brugernavn og passwords. Ikke? Altså, man indtænker ikke sikkerhed, når man laver systemer. Det er sådan noget, der kommer på bagvinden af sådan hov, når vi skal også have en lås på.
Altså, det her tilfælde, der handler det om, at man havde sådan en streng. Så det er en tydelig
ting. Ja, det er bare fortløbende nummer.
Ja, så er der fortløbende nummerne i bunden, og hver gang man så ændrer det sidste nummer, så får man, sådan en ny journal op, ja, om man så må sige.
Og det burde man selvfølgelig have sikret med en eller anden form for sessionscookie eller lignende, altså.
Ja. Men det er, jeg vil sige, det er nogle af de gentagende ting, vi tit ser, når udviklingen går lidt hurtigt. Blandt andet så en af de andre angrebsmekanismer, vi bruger meget tid på at afdække i sikkerhedsbranchen, er det, vi kalder SQL injections, altså hvor man simpelthen kan skyde noget kode ind i en database, som gør, at databasen ligesom giver flere informationer, end den burde. Og det er egentlig, kan man sige, ting, som vi har kendt til i rigtig mange år, og som er forholdsvis enkelt at sikre sig imod, men fordi at udviklingen måske sker så hurtigt til de her forskellige ting, der ligesom står mod internettet og skal servicere borgere og forbrugere og kunder osv., jamen så sker de her fejl her. Og det er klart, at vi har set især i det offentlige system nogle fejl, som jo kan have vidtrækkende konsekvenser. Blandt andet det her med at lægge sundhedsdata, eller komme til at sende CD-ROM'er ukrypteret til tredje part osv. Og der skal man bare være opmærksom på, at det her data, når først det kommer nogle andre i hænderne, så forlader det jo aldrig i internettet. Det er svært at trække det tilbage. Det er svært at gøre noget ved, at det nu er lægget. Og de oplysninger vil kunne blive misbrugt på alle mulige måder, både af kommercielle interesser, af fremmede stater, af IT-kriminelle og myndigheder og alle mulige andre
Vi håber ikke, at det er råd uden for systemet, om man så må sige. Som sagt, der kom det her tip, det kom via vores security-var. Vi skal selvfølgelig understrege, at man skal ikke sidde derhjemme og have grund for at finde fejl alle mulige steder. Det må man ikke. Det har vi nogle sikkerhedsfolk rundt omkring i verden til at gøre, forhåbentlig, medmindre man opdager noget direkte. Men hvis du har en god historie eller noget, vi skal vide noget om, og ikke vil stå frem, men gerne vil være fuldstændig anonym, så kan du altså bruge Radio 24/7 Secure Drop. Den næste nyhed, det handler om kontanter, som vi har haft igen. Og der er jeg nødt til at lige komme med et citat fra en artikel. Det er noget, som Børsen har oversat fra det, der hedder Bloomberg. Den hedder: Et af de store spørgsmål er, om en digital valuta skal være anonym eller ej. Mønter og pengesedler kan af gode grunde ikke forbindes direkte til bestemte betalinger, men e-kroner vil kunne spores fuldstændig. En blockchain-lignende teknologi er en slags hovedbog, som enhver transaktion med e-kronerne vil blive registreret i, og derfor også kan spores. Spørgsmålet er imidlertid, om danskerne er parate til den her form for overvågning. Det skriver altså Bloomberg i et interview med Nationalbankdirektør Lars Rode, der er åben for såkaldte e-kroner, nemlig sådan nogle elektroniske mønter, som vi skal bruge som alternativer til kontanterne. Hvad siger I til det, tror jeg? Bliver det, lyder det som noget, som er, der er fremtid i?
Altså, jeg tror jo generelt, så ser vi jo en kraftig interesse i hele det finansielle område, eller det vi kalder fintech, altså ligesom, hvordan kan vi, teknologisere det finansielle marked, om det skal være anonymt eller ej, det har jeg som sådan ikke rigtig nogen holdning til, fordi der kan være fordel for, at man har mulighed for at foretage anonyme transaktioner, og det kan så vidt vel også misbruges, men det kan alle systemer, det kan alle pengetransaktioner, kan man sige. Det, jeg vil sige i forhold til finansielle ting, vi har set, det er, at vi har jo set nogle meget konkrete og målrettede angreb på finansielle transaktionssystemer.
Så det vil sige, at i virkeligheden, så hvis man skal være meget på den sikre side, så bør man i virkeligheden bevare kontanter til enhver pris. Ja. Så der er et eller andet system.
Var der ikke, en russisk bank, der lige blev tanket for, hvad var det, 100 millioner? Eller? Jeg kan ikke huske det, men mange penge.
Jo, altså vi har jo netop lige set den russiske centralbank være offer for et meget målrettet IT-angreb.
Så. Jeg har tænkt mig i hvert fald personligt at sørge for stadigvæk at have nogle kontanter liggende rundt omkring. Vi tager lige dagens aller sidste nyhed, som lige det sidste, muligvis også det største. Den handler om de her falske nyheder, vi har snakket om tidligere på sociale medier, hvad man kan gøre ved det. Facebook, de har som sagt lige netop annonceret sådan en slags anmeldelsessystem og et korps af nogle folk, der skal vurdere indhold og som andre mener er mistænkeligt, og så får de sådan nogle flag, og så bliver de måske rykket lidt op og længere op og ned i systemerne og sådan noget. Men i Moskva, der sidder Edward Snowden stadigvæk, og han har faktisk nogle lidt andre idéer til det her.
But this brings up sort of this central argument that we have right now about this fake news idea. And there's been responses that I actually think are quite negative here, where people go, all right, there are people out there on the internet who are lying. They're making up stories. They're spreading falsehoods. So we have to do something about this. And what are we going to do about it? Well, in the United States, we have a constitutional amendment that prohibits the government from regulating speech, right? Free speech, the First Amendment. The government can't tell you what you can and can't say. You can actually go out on the internet and lie, and the government can't do something about this in a broad sense. So they go, well, we still want something to happen. Let's make the companies do this. And they always start with the most offensive type of ideas, right? Where we're not talking about speech in general. We're not even talking about fake news in general, but we're talking about things like terrorism, right? And they go, we're going to take down terrorist content. We're going to get all these companies, Google, Facebook, Twitter, whoever, to come together and make a database of what we think is terrorist content. And then these companies will take it down. That sounds reasonable, right? That sounds like a good idea. That sounds like something we can all get behind. Because nobody wants to see ISIS recruiting on the internet. That's a very bad thing, and we don't want to support it. But at the same time, there is no common definition of terrorism that's recognized around the world. The government of Turkey right now, which is incredibly authoritarian, incredibly repressive, considers their political opponents, anybody who criticizes them, to be a terrorist group. So what happens when they start saying, this is terrorist speech, these are our opponents, you have to take this down because these are terrorists saying it? We need to make sure that our best responses to lies, the problem of fake news, isn't solved by hoping for a referee, but rather because we as participants, we as citizens, we as users of these services, help each other. We talk and we share and we point out what is fake. We point out what is true. The answer to bad speech is not censorship. The answer to bad speech is more speech.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Det her til sidst var det altså Edward Snowden, der talte om risikoen ved at sortere i sandt og falskt. Vi er nødt til at sige tak for i dag til sikkerhedsekspert Jakob Wolfvikel og Jens Christian Mundrad fra FireEye og til Chelsea Manning af Kala, som måske endda også kan få lov til at sige det meget hurtigt her til sidst, hvis hun stadigvæk kan sige noget. Den rigtige Chelsea Manning sidder som bekendt stadigvæk i fængsel.
Ja, desværre.
Ja, det må man sige. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Og sammen med Kala, som lige siger, de bliver på herovre for siden her. Her er, hvor data flyder i store, uregerlige floder, og vi sejler på dem og kendrer og kommer op igen, kun for at opdage, at floderne er af lava, og at vi smelter og synker endeligt, synker og drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Hvad hedder nu?
Chelsea Manning.
Ja, ja.